Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja, 25. februar, u vestima dana. Juncker i Han počinju balkansku turneju. Prva stanica Skoplje i Tirana sutra su u Beogradu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju o prekidu vatre u Siriji na 30 dana iz humanitarnih razloga. Rumunski film Ne dotiči me osvojio Zlatnog medveda za najbolji film 68. Berlinala. Završavaju se zimske olimpijske igre. Danas prvi ledeni dan, do minus 10 u Beogradu, najviše minus 3. U ovoj emisiji objavljujemo redovnu nedeljnu rubriku Most, ovoga puta o tome ko se igra rata u Bosni i Hercegovini. Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta iz Banja Luke, i Reuf Bajrović, osnivač Građanskog saveza Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, na pitanje zašto Milorad Dodik nabavlja 2500 modernih automatskih pušaka za policiju Republike Srpske, odgovaraju.
Ovdje se radi o namjeri da se od policije u stvari napravi jedna mala vojska.
To ide u jednom pravcu da se zaštiti režim i da se diktatorska vlast koja u ovom momentu vlada u Republici Srpskoj, vlast jednog čovjeka, zaštiti instrumentom koji se zove sila.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn započinju danas balkansku turneju. U zvaničnom kalendaru je najpre poseta Makedoniji, gde se sastaju sa makedonskim premijerom Zoranom Zajevom i predsjednikom Đorđem Ivanovom, a zatim odlaze u Tiranu. U ponedjeljak i utorak su u Beogradu, u sredu im se u poseti Bosni i Hercegovini i Kosovu pridružuje evropska šefica diplomatije Federica Mogherini. Balkansku turneju evropska trojka završava 1. marta u Bugarskoj, gde će zajedno sa premijerom Bojkom Borisovim biti organizovan ručak za lidere zapadno-balkanske šestorke. Tema razgovora je najnovija evropska strategija za zapadni Balkan. Sutra se u Briselu nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine, koji nije nastavljen 16. januara zbog ubistva Olivera Ivanovića. Delegaciju Srbije predvodit će Marko Đurić, direktor vladine kancelarije za Kosovo. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarat će danas telefonom sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o primjeni rezolucije Saveta bezbednosti o prekidu vatre u Siriji 30 dana iz humanitarnih razloga, koja je sinoć usvojena, saopštila je Jelisejska palata. Zapadne zemlje su tokom pregovora odbile ruski zahtev da svi humanitarni konvoji moraju dobiti zeleno svetlo vlade u Damasku. Rezolucija poziva na momentalno podizanje opsada naseljenih mesta poput Istočne Gute, Jarmuka, Fue i Kefir. Fraje. Vlada Poljske odložit će primjenu kontroverznog zakona o institutu pamćenja naroda, javljaju izraelski mediji. Na zahtjev Izraela vlada u Varšavi odlučila je da ne primjenjuje nov zakon, uprkos činjenici da je prošao kroz poljski parlament i da ga je potpisao predsjednik Poljske. Izraelski TV kanal 1 najavio je da će u narednim danima zvanična delegacija stići u Izrael iz Poljske da reši krizu nastalu između dve zemlje zbog tog zakona, za koji neki kažu da je pokušaj zataškavanja uloge poljske nacije u holokaustu u Drugom svjetskom ratu. Film Ne dotiči me rumunske rediteljke Adine Pintilije osvojio je nagradu Zlatni medved za najbolji film 68. Međunarodnog filmskog festivala Berlinala. Nagrada za najbolju režiju dodeljena je američkom reditelju Wesu Andersonu za film Ostrvo pasa. Bollywoodska filmska zvezda Sridevi Kapoor, smatrana jednom od najvećih glumica indijske kinematografije, umrla je u Dubaju od srčanog udara, objavila je njena porodica. 54-godišnja glumica umrla je na svečanosti venčanja svog rođaka. Zimske olimpijske igre u Pjongčangu danas se posle 16 dana takmičenja završavaju. Sportisti su se na 23. po redu zimskim olimpijskim igrama takmičili u 15 sportova, bit će podeljeno ukupno 102 zlatne medalje. Učestvovalo je više od 3000 učesnika, među njima i 4 srpskih olimpijaca: Nevena Gnjatović, Marko Vukićević, Marko Stevović i Damir Rastić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ko se igra rata u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva opoziciona političara, jedan iz Republike Srpske, drugi iz Federacije. Naš sagovornik u Banja Luci je Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta, a u Sarajevu Reu Bajrović, osnivač Građanskog saveza. Gospodine Krsmanoviću, predsjednik Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač nedavno su najavili da u Republiku Srpsku stiže 2500 modernih automatskih pušaka kojima treba da se naoruža policija. Šta će policiji toliko pušaka? Nabavlja se više pušaka nego što ima policajaca.
Pa nije baš da ima više pušaka što se nabavlja od policajaca, ali da je veliki broj, pa da se postavlja pitanje zašto to upravo sada. To je ono pitanje koje je na neki način uznemirilo javnost u Bosni i Hercegovini. Istina je da pred svake izbore u Bosni i Hercegovini se podizu nacionalne tenzije. Ovaj put to prevazilazi i čak maštu onih koji su pretpostavljali šta će raditi vladajući režim u Republici Srpskoj, i oni su posle politike referenduma, posle politika koje su na neki način pravile tu nacionalističko-populističku priču koje su im donosile pobjedu na izborima, sada se opredijelili da kroz ovaj vid demonstracije sile i straha svoje separatističke političke ciljeve koje su najavljivali i u emisijama Deutsche Welle crtajući granice i javno govoreći o sanjanju nezavisnosti Republike Srpske, sada na odgovarajući način pokušavaju da dignu ponovo emocije, ponovo podgriju strah u Bosni i Hercegovini, da homogenizuju biračka tijela i da pokušaju ponovo da ostvare pobjedu na oktobarskim izborima, što im je jedini pravi politički cilj. Sve ostalo je u službi tog cilja da bi se nastavila pljačka građana u Republici Srpskoj prevashodno, a onda posredno i u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Krsmanoviću, vi kažete da nije previše pušaka, ali evo, Valentin Incko, visoki predstavnik, tvrdi da austrijska policija, znači znamo kolika je Austrija, mnogo veća od Republike Srpske, ima svega 400 automatskih pušaka, a ovdje se nabavlja 2500.
Pa jeste, ali rekli ste da ima više pušaka nego policijskih službenika, pa na to sam mislio. Ovdje je činjenica da se na neki način može govoriti o militarizaciji policije, i činjenica je da poslije okupljanja one grupe Srpska čast u Banja Luci, kada je bio proslava Dana Republike Srpske, ljudi koji imaju kriminalnu prošlost, da se na neki način kroz militarizaciju policije pokušava i izvršiti i kriminalizacija društva.
Gospodine Baroviću, da li policija u Federaciji Bosne i Hercegovine nabavlja novo oružje?
Policija u Federaciji nabavila izuzetno mali broj dugih cijevi. Čuli ste da je to bilo, koliko su mediji javili, nekoliko stotina. Dakle, to je desetak puta manji broj od onoga što je nabavio gospodin Dodik putem MUP-a Republike Srpske. Mislim da se radi o razlici koja je bila potpuno neočekivana i svi su bili zapanjeni kada je objavljena informacija da će se nabaviti toliki broj dugih cijevi, i kao da to nije bilo dovoljno, onda je gospodin Dodik izašao i rekao da će svaki pripadnik MUP-a Republike Srpske imati dugu cijev, što znači da ćemo imati još između 4 i 5 hiljada dodatnih dugih cijevi koje bi trebalo da nabavi MUP Republike Srpske, što je svakako ono što je rekao kolega Krsmanović, militarizacija MUP-a Republike Srpske, koja po meni nikome normalno u zemlji ne treba i svakom slučaju narušava, čak i zadire u aneks 1A Dejtonskog mirovnog sporazuma koji se bavi vojnim dijelovima tog sporazuma.
Gospodine Krsmanoviću, Milorad Dodik tvrdi da je to oružje potrebno za borbu protiv terorista. Da li teroristi u tolikoj mjeri ugrožavaju Republiku Srpsku?
Pa to su priče samo za malu djecu. Zašto se nisu te puške nabavile onda poslije terorističkog napada koji se desio u Zvorniku? Sa druge strane, desio se teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu, pa incident u Bugojnu, pa nije nabavljeno toliko oružje, jer da se samo posjetimo da u Bosni i Hercegovini imate i vojnu komponentu za očuvanje mira u Bosni Altea, koja je produžena ruka Eufora, tako da apsolutno u ovom momentu to nema nikakve veze sa terorizmom. I po meni ovo je nešto što predstavlja demonstraciju sile u cilju pokušaja ostvarivanja onih političkih snova koje Milorad Dodik već odavno sanja, to je separatističko djelovanje u Bosni i Hercegovini, secesija, nekad je to pripajanje Srbiji, nekad je to nezavisna država, ali to je ono na što on igra i to je karta na kojoj on pokušava da napravi političku platformu za oktobarske izbore, a ova komponenta mu služi da to bude maltene vojna komponenta njegovog političkog djelovanja. Tako nešto smo viđali u Baskiji kada imate separatističke organizacije u Sjevernoj Irskoj i tako dalje. Prema tome Milorad Dodik u ovom slučaju pokušava kroz ovu demonstraciju sile da ostvari svoje liderstvo kod nacionalista, populista u Republici Srpskoj, da dobije izbore, a poslije toga sve će zavisiti od međunarodnih okolnosti, jer očito da on ima neke megalomanske ambicije koje pokušavaju da se pretoče u nešto da on postane istorijska ličnost, iako apsolutno za to nema nikakve uslove. On je čas demokrata, čak i europejac, a u suštini to je običan manipulator i prevarant.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač, tvrdi da je nabavka 2.500 automatskih pušaka urađena po zakonu i da je Republika Srpska dobila sve dozvole nadležnih organa. Gospodine Bajroviću, da li je moguće da su nadležni organi na nivou Bosne i Hercegovine dali odobrenje za uvoz tolike količine oružja?
Radi se o jednoj adresi, to je Ministarstvo vanjske trgovine, gdje je osoba koja je zadužena za izdavanje tih dozvola bila uključena u ogromnu, možda i najveću posljeratnu aferu nelegalne trgovine oružjem i kršenja sankcija, koju je godinama, kao što znamo, u medijima pratila priča o tome da je gospodin koji zove Slobodan Tešić, ako se ne varam, bio glavni u toj priči, i osoba koja je bila pod sumnjom da je umiješana u to je osoba koja izdaje te dozvole u Ministarstva vanjske trgovine Bosne i Hercegovine. Druga adresa je naravno Ministarstvo odbrane, koje je potpuno u rukama ministrice Pendeš, koja je, kao što znamo, direktno odgovorna Draganu Čoviću, i ne čuti da je to tako. Obavještajna sigurnosna agencija također daje mišljenje, ali ono što je izašlo u javnost, što je tačno, to je da OSA daje mišljenje da li je krajnji korisnik, dakle u ovom slučaju onaj koji nabavlja oružje, to je MUP Republike Srpske, prijetnja po ustavni poredak. Prema tome je suštinski se nabavka oružja svela na dvije osobe koje su direktno povezane, na Dodik Čović alijansu, i nije nikakav argument to što su dobili potrebne dokumente za nabavku tog oružja. Ovdje se radi o namjeri, a to je da je namjera da se policija militarizira, to je da se od policije u stvari napravi jedna mala vojska. Treba imati u vidu da ukoliko zaista 7.000 ili 8.000 pripadnika MUP-a Republike Srpske dobije duge cijevi, to će značiti da vi de facto imate 3-4 brigade pod oružjem, dugim cijevima, a oružane snage Bosne i Hercegovine, cijele oružane snage imaju 5 ili 6 brigada. Prema tome govorimo o strašnom zatezanju konopca i političkog i sigurnosnog i svakog drugog. Sigurno je da je napravljena velika greška kada je završena misija Europske unije koja se bavila policijom, dakle ta policijska misija koja je 2012. završena, jer prije nje IPTF imao vrlo jasne upute koliko koji dio policijskih snaga u Bosni i Hercegovini može imati takvog naoružanja. I ovo nije prva nabavka takvog naoružanja, dakle namjera je vrlo jasna, i svi oni koji hoće da objektivno sagledaju situaciju vide da ovo ne odgovara nikome i svakom slučaju nije korak ka bilo kakvoj uspostavi stabilnosti, nekog mira, političkog ili druge vrste. I priča o terorizmu je jedna najobičnija glupost. U slučaju, ne daj Bože, terorističkog napada ne koristi se oružje 7.62, koje je naprosto prejako za takvo djelovanje. Koristi se puške 5.56, i to je ono što i u javnosti ovih dana su neki sigurnosti i stručnjaci govorili. Prema tome, ne postoji nijedan drugi argument osim argumenta sile u ovom slučaju. Bojim se da ukoliko ne bude zaustavljeno to od strane domaćih institucija, čekat će da će to međunarodna zajednica uraditi, je pomeni velika greška.
Gospodine Krsmanoviću, u Zalužanima u Republici Srpskoj gradi se centar za obuku policajaca. Ministar Lukač se hvali da će to biti najmoderniji centar u regionu. Šta će takav centar Republici Srpskoj i odakle pare za to?
Donesena je odluka na sjednici Narodne skupštine o uzimanju kredita od nekih 10 miliona maraka da se opremi. To je bivša kasarna koja je bila u ruševnom stanju i ona se adaptira sada za te potrebe. Suština je jedne činjenice koju ne treba zaboraviti u ovom momentu, to je da Ruski humanitarni centar u Nišu i humanitarni centar Ruski, kako se zagovara izgradnja baš tu kod Zalužana, kod Banja Luke, na neki način su povezani. Ti ljudi koji su bili nabildani sa kriminalnim dosjeima iz takozvane srpske časti se obučavali u Rusiji i u Ruskom humanitarnom centru u Nišu, tako da to povezivanje, ta dva lokaliteta, na neki način ovu sumnju u namjere koje nisu usklađene sa Dejtonskim sporazumom daje dodatnu težinu. To je utjecaj Rusije i Turske u Bosni i Hercegovini sve vidljiviji, to je jednostavno opasnost po stabilnosti mir u Bosni i Hercegovini, iza toga postoji politička snaga koja to želi da provede i to se već na terenu na odgovarajući način pretače u djelo. Vi svi znate kako je Ruski humanitarni centar u Nišu pod pažnjom i američke i evropske javnosti i šta on znači i da se traži diplomatski status osoblja humanitarnog centra u Nišu. Sada nešto isto tako se pokušava napraviti kod Banja Luke. Mislim da o tome treba pričati otvoreno. Ništa ne treba skrivati. Nije sporno da se stara kasarna uređuje i da se priprema, ali da se od toga pravi vojna komponenta policije i da to bude povezano na indirektan način sa ruskim obavještajnim i sigurnosnim službama. Mislim da to u ovom momentu Bosni i Hercegovini nije potrebno. Ona je specifična zemlja, nastala u Daytonu, ima svoje garante i potpisnike svog sporazuma. To je mirovni sporazum i svako njegovo narušavanje može ugroziti mir u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ko se igra rata u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva opoziciona lidera, jedan iz Federacije Bosne i Hercegovine, drugi iz Republike Srpske. Sagovornik u Sarajevu je Reuf Bajrović, osnivač Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, a u Banja Luci Zdravko Krsmanović, potpredsjednik Narodnog demokratskog pokreta. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Bajroviću, po vama šta će Republici Srpskoj najmoderniji centar za obuku policajaca u regionu?
Tu se radi o vrlo opasnim namjerama dalje eskalacije odnosa u Bosni i Hercegovini, korištenje Bosne i Hercegovine za sukob zapada sa ruskim i turskim i drugim utjecajima, u ovom slučaju pogotovo ruskim. Nema logičnog objašnjenja za tu bazu za Oružanima. Gospodin Dodik je jučer izašao i potvrdio da će ruski instruktor biti tamo, tako naravno što je rekao da ako neće Amerika, on će nastaviti da sami sebe treniraju, a i nastavit će suradnju sa nabrojeno nekoliko zemalja, a da bi mogao reći da će iz Rusije ljudi to raditi. Mislim da Dodik pokušava da iskoristi svoje veze i želju Ruske federacije da zaustavi bilo kakvu integraciju u Bosni i Hercegovini u NATO i Europsku uniju. Pokušava dakle da to iskoristi da bi dobio podršku i za lokalne izbore i za ove naše izbore 2018. godine i mislim da je vrlo važno da svi uvide da on u stvari pokušava, po mom ličnom mišljenju, da stvori neku vrstu vojne ili policijske formacije koja je kao žandarmerija koja bi omogućila da on u slučaju negativnog rezultata na izborima uradi nešto što je van normalnog i civilizovanog svijeta i u stvari je po meni to jednako pritisak na opoziciju kao što je pritisak i na Sarajevo i na sve normalne ljude u Bosni i Hercegovini, u ovom slučaju mislim na opoziciju u Republici Srpskoj, naravno. Znate, u nekim stvarima možda je bolje bilo pažljivo koristiti riječi, ali narod treba da zna istinu. Ja mislim da ne treba ljude lagati i govoriti da je ovo samo nešto što je vezano za predizbornu kampanju. On je vrlo jasno rekao da on ima plan da rasturi Bosnu i Hercegovinu i ne vidim ko to misli da se to može uraditi mirno. I kada neko to govori, a nabavlja oružje, onda ja mislim da treba shvatiti ozbiljno. Naprosto on je spreman da zarad očuvanja vlasti povede sve u Bosni i Hercegovini u jednom jako lošem pravcu koji smo nažalost već gledali.
Gospodine Krsmanoviću, vi ste rekli da Milorad Dodik militarizuje policiju. Znači li to da on hoće da od policije napravi svoju vojsku? On je ovih dana rekao, oteli su nam vojsku, policiju neće moći. Osim toga, on je 9. januara na Dan Republike Srpske organizovao paradu policijskih jedinica. Zar to ne podsjeća na vojnu paradu?
Pa jeste, to je istina i to primijete ljudi, službenici u policiji. U MUP-u Republike Srpske imate more strašno pametnih, odškolovanih policajaca. Ljudi koji predstavljaju jednu značajnu instituciju Republike Srpske. I sigurno je kad se ta institucija pretvara u nešto za što nije nadležna, a to je ta vojna, militarna komponenta pod plaštom borbe protiv terorizma, onda ljudi iz MUP-a se meni javljaju i skreću pažnju na te procese koji nisu dobri. Znači, to nije nikakva izmišljotina nas u opoziciji ili mene kao opozicionog predstavnika, već je to istina. Ako znamo da je Milorad Dodik na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država za antidejtonsko djelovanje, i ako imate tu neskrivenu želju za militarizacijom policije i što je još opasnije, uvlačenje kriminalnih struktura u policiju, u instituciju, onda vi vidite da te namjere apsolutno nisu u cilju pravljenja Bosne i Hercegovine jednom funkcionalnom državom, normalnom državom, tri naroda, dva entiteta koje koja ide ka Evropskoj uniji, već to ide u jednom pravcu koji traži da se zaštiti režim, da se zaštiti pojedinac i da se ta diktatorska vlast koja u ovom momentu vlada u Republici Srpskoj, vlast jednog čovjeka, zaštiti instrumentom koji se zove sila. I tačno je to da postavlja se pitanje, ako se izbori izgube u oktobru od strane režima, da li će on dobrovoljno predati vlast? Da li je to odbrana režima po svaku cijenu, pa po cijenu i nečega što u ovom momentu nije interes svakog normalnog čovjeka, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu. Ko se igra rata, taj rat sigurno će mu doći i glave.
Gospodine Bajroviću, ima li skrivenog oruđa u Bosni i Hercegovini?
Prema svim relevantnim analizama stručnjaka u Bosni i Hercegovini imate značajnu količinu naoružanja koja se nalazi u posjedu stanovništva. Zato je i bilo kakva, da kažem, aktivnost državnih organa na dodatnom naoružavanju uvijek na neki način dolijevanje ulja na neku vatru koju neko pokušava potpaliti. I nejasno je zašto ljudi iz Europske unije zaista godinama ne vide što se događa i oni u stvari želeći da predstave stanje drugačijim nego što ono zaista jeste, svoje činovničke karijere spašavaju. Ja ne vidim drugog objašnjenja.
Gospodine Krsmanoviću, ima li skrivenog oružja u Bosni i Hercegovini? Koliko je stanovništvo naoružano? Koliko je toga ostalo iz prošlog rata?
Uglavnom je dosta toga predato u onom periodu posle rata i nisu to neke velike količine. Ovdje je veća opasnost za bezbjednost u Bosni i Hercegovini što se drže još uvijek veze sa susjednim državama i što se svaka od tri strane u Bosni i Hercegovini ponaša na način da ima nekog svog patrona. Još uvijek Banja Luka ide u Beograd po svoje mišljenje, još uvijek Mostar ide u Zagreb po svoje mišljenje, još uvijek zvanično Sarajevo odlazi put Ankare i Istanbula. To su stvari koje su još mnogo opasnije kad se posmatra ovaj globalna politika koja se vodi. Vrlo lako je moguće da se desi kroz ovakve militarizacije policija, da se stvori libanizacija Bosne i Hercegovine, da se i ovdje pojavi neki ukrajinski scenario. Ako sukob u Bosni i Hercegovini odgovara nekome sa strane, ovo je definitivno sada jedno podno tlo da neko ostvari svoje političke ciljeve preko građana Bosne i Hercegovine, ne vodeći računa o posljedicama.
Gospodine Krsmanoviću, mogu li se ove ratne igre koje se sada vode u jednom trenutku izmaći kontroli i koliko one mogu biti prijetnja nekakvom ratu koji niko ne želi, ali stvari se mogu izmaći kontroli?
Ja mislim da to može da izmakne kontroli ukoliko se stanje u regionu promijeni. Vi sada imate jednog vrlo bitnog faktora stabilnosti, to je Srbija. I Srbija za sada sa svojim dijalogom sa Kosovom i briselskim sporazumom drži stvari pod kontrolom. Međutim, ukoliko bi se situacija u Srbiji promijenila, jer Kosovo je jedan vrlo ozbiljan upaljač i vi u Srbiji već imate mnogo jake snage koje se opiru tome da se pitanje Kosova riješi sada i da se ono ostavi kao zamrznuti konflikt za neka buduća vremena, onda se može desiti da to bude jedan vrlo nezgodan upaljač za region. Ukoliko bi došlo do nekih promjena u Srbiji i povratka onih pravih ekstremnih nacionalista, populista da to stanje u Srbiji mijenjaju, onda se može ovo sve što se dešava i u Republici Srpskoj napraviti kao jedan dodatni upaljač koji bi mogao da destabilizuje ponovo regiju Balkana.
Gospodine Bajroviću, mislite li da bi se ove ratne igre mogle izmaći kontroli u jednom trenutku?
Nažalost, mislim da da. Pogotovo imajući u vidu da su ljudi u regionu, pogotovo Hrvatska, u potpunosti nesvjesni pozicije sopstvene, a i pozicije regiona u globalnom okviru. Jer Hrvatska se ponaša kao da ima cijelu NATO vojsku iza sebe u svojoj vanjskoj politici, ako to objektivno nije istina. Jer pozicija člana NATO pakta je defanzivna, a nije ofanzivna i pokušaj da se iskoristi članstvo Europske unije da bi se u Bosni i Hercegovini ostvarili ratni ciljevi je vrlo opasno. Mislim da je pogotovo opasno po samu Hrvatsku koja u potpunosti zavisi od turizma. Ja mislim da je 20% hrvatskog bruto domaćeg proizvoda direktno vezano za turizam i sasvim je nevjerovatno da Hrvatska rizikuje taj svoj ekonomski život da bi postigla ratni ciljevi u Bosni i Hercegovini. Što se tiče politike Srbije, ja mislim da tu nema nekih značajnih promjena. Srbija ima jednu dugoročnu politiku koja je zasnovana na odluci da se sjever Kosova u jednom pogodnom trenutku pokuša zamijeniti za dio Bosne i Hercegovine uz naravno podršku međunarodne zajednice takvom jednom projektu. Mislim da to neće dovesti do željenog cilja, ali Srbija sigurno neće u kraćem roku dozvoliti da Kosovo bude članica Ujedinjenih nacija i uradit će sve što bude moguće da to spriječi s ciljem naravno da taj sjever Kosova na neki način integriše u samu Srbiju i da onda koristi taj presedan za neke priče o Bosni i Hercegovini.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Krsmanoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Bajroviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva opoziciona političara iz Bosne i Hercegovine, Reuf Bajrović iz Sarajeva i Zdravko Krsmanović iz Banju Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Sloboda izražavanja u Srbiji znatno je opala. Rezultati su istraživanja britanske organizacije član 19. Pad Srbije na medijskom polju navodi se i u izveštajima Human Rights Watcha i Freedom House-a. Jedan od blokirajućih poglavlja Srbije na putu ka Evropskoj uniji jeste 23, koje se odnosi na vladavinu prava, a čije ostvarivanje nije moguće bez slobode izražavanja, beleži Danica Gudurić.
Ovo istraživanje pokazalo da je Srbija među zemljama u kojima je sloboda medija zabeležila ozbiljan pad.
Zašto je to tako? Ja bih rekla da se previše oslanjamo na ocene iz inostranstva, odnosno upravo gledamo u Evropsku uniju, da nam ona kaže da nešto ovde valja ili ne valja, umjesto da sami se više potrudimo i da ono što vidimo zaista i kažemo.
Pojašnjava menadžerka za odnose sa javnošću Evropskog pokreta u Srbiji Maša Žilinović. Gašenje lokalnih medija, pritisci na novinare, pre svega ekonomski, daju dodatnu zabrinutost za perspektivu tačnog i pouzdanog novinarstva u 21. veku, napominje zamenica generalne sekretarke Evropskog pokreta u Srbiji Dina Rakin.
Na nacionalnom nivou zna se da postoje opet ograničen pristup alternativnih i političkih opcija, ali i bilo kakvog drugog prikazivanja u javnosti.
Pregovore o pristupanju Evropskoj uniji vode državni zvaničnici, ali postoji i drugi načini da se informacije koje oslikavaju stvarno stanje dopreme u Brisel, smatra Maša Živojinović, kao i da se nada da će nova medijska strategija doneti promene, kao i da uređenje društva u Srbiji treba da bude naša briga.
Nadamo se da će nova strategija medijska koja se najavljuje upreko svojim problemima i stupanjima određenih članova radnih grupa da donese bar neku nadu i neka rešenja koje će pomoći makar na tom nekom tehničkom nivou. A ovaj koji spada u poglavlje 23, to je stvar koja se upravo tiče civilnog društva i njegove snage da traži poboljšanje, odnosno da se zaustavi trend.
Analiza organizacije član 19 provedena je u saradnji sa Istraživačkim institutom Varijeteti demokratije i obuhvatila je 172 zemlje, a najveće nazadovanje u slobodi govora u proteklih 10 godina zabeleženo je u Turskoj, Brazilu, Bangladešu, Burundiji i Makedoniji, dok su Tunis, Kirgistan, Rumunija i Šrilanka napredovale u oblasti slobode izražavanja. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Juncker i Han počinju balkansku turneju. Prva stanica Skoplje i Tirana sutra su u Beogradu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju o prekidu vatre u Siriji na 30 dana iz humanitarnih razloga. Rumunski film Ne dotiči me osvojio Zlatnog medveda za najbolji film 68. Berlinala. Završavaju se zimske olimpijske igre. Danas prvi ledeni dan, do minus 10 u Beogradu, najviše minus 3. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.